Έχουμε την 13, μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διεθνούς Εκθέσεως της Χελέξπο, τον κύριο Κυριάκο Ποζρικίδη. Κύριε Ποζρικίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Από ό,τι ξέρουμε, το έχετε πει δηλαδή εσείς, αυτό το μέγα εμβολιαστικό κέντρο, όπως είναι τώρα τουλάχιστον στα περίπτερα 13 και 15, έχει, όπως θα λέγαμε, ημερομηνία λήξεως, έτσι.
Έχει ημερομηνία λήξεως, γιατί ελπίζουμε και προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε επιτέλους την 85η δέθεια, η οποία δεν έγινε πέρσι. Άρα εξ αρχής η συζήτηση ήταν και η συνεννόηση ότι τέλος Ιουλίου δεν θα χρειάζεται να λειτουργεί το εμβολιαστικό κέντρο, με τη λογική ότι θα έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί και δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες.
Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, με την έννοια ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα των εμβολιασμών, και όταν λέω πρώτο διάστημα εννοώ τους πρώτους μήνες, η προθυμία των Ελλήνων να εμβολιαστούν δεν ήταν τόσο μεγάλη. Τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση, με την έννοια ότι έχουν ανοίξει όλες οι ηλικίες και όλα τα εμβόλια και βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια προσέλευση. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν φτάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου και πώς θα προχωρήσουν. Υπάρχει κάποια εναλλακτική, έχετε κάνει κάποια συνεννόηση με την πολιτική προστασία, το Υπουργείο Υγείας, ποιοι είναι υπεύθυνοι τέλος πάντων για τους εμβολιασμούς?
Καταρχήν έχετε δίκιο, να επιβεβαιώσω ότι στην αρχή βεβαίως δεν είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δουλεύαν 15-20 εμβολιαστικές γραμμές. Φτάσαμε να δουλεύουν και σχεδόν 100 εμβολιαστικές γραμμές. Νομίζω ότι έτσι είναι, δηλαδή ο μεγάλος όγκος εμβολιάζεται, γιατί δεν είχαν ανοίξει πριν. Και τώρα σιγά σιγά, αν θέλετε, βρισκόμαστε, ίσως να δούμε τώρα που θα ανοίξει και η ηλικιακή ομάδα 19-25, από ό,τι ακούω, από ό,τι ενημερώνουμε. Κοιτάξτε τώρα, αν χρειαστεί, εμείς έχουμε χώρους για να εξυπηρετήσουμε. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, να μας πούνε και από την πολιτική προστασία, επειδή ρωτήσατε πολιτική προστασία, Υπουργείο Υγείας, από την πολιτική προστασία με εκείνη υπάρχει συνεννόηση, αν θα χρειαστούν τόσο μεγάλο χώρο ή λιγότερο χώρο. Νομίζω αυτό θα το ξέρουμε στις αρχές του επόμενου μήνα. Αν πάντως χρειαστεί μετά το τέλος Ιουλίου να έχουμε ένα χώρο σαν εμβολιαστικό, όχι με τόσες γραμμές, εμείς μπορούμε να το κάνουμε.
Δηλαδή υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στην έκθεση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έτσι? Η μετατροπή ενός περιπτέρου, το οποίο μάλιστα είναι και άδειο τουλάχιστον, ας το πούμε, 1,5 χρόνο, για να μην πω και παραπάνω, είναι μια βαριά διαδικασία, θέλει χρόνο δηλαδή για να διαμορφωθεί.
Κοιτάξτε, παρότι προσπαθούμε και εμείς λίγο, και έτσι όπως τα βάζουμε, να πάρουμε λίγο από την επιτυχία, αν θέλετε, του εμβολιαστικού προγράμματος, το σημαντικό είναι οι άνθρωποι και βεβαίως το προϊόν, το εμβόλιο. Εμείς υποδομές προσφέρουμε, νομίζω ότι τις προσφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Μπαίνει κάποιος, παρκάρει, πηγαίνει σε εκθεσιακό στο περίπτερο με συνθήκες πάρα πολύ καλές, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει κλιματισμός, υπάρχει τάξη, υπάρχει καθαριότητα. Αυτά προσφέρουμε. Όχι λοιπόν, δεν είναι πολύ βαριά, μπορεί να γίνει σε λίγες μέρες να γίνει μετατροπή ενός περιπτέρου, γιατί τα περίπτερα, ξέρετε, είναι πολύ λειτουργικοί χώροι και μπορούν να εξυπηρετήσουν τέτοιες ανάγκες. Άρα δεν χρειάζεται πολύ χρόνος, αν θέλετε, και ούτε βαριά διαδικασία, προκειμένου να μετατραπεί όσον αφορά τις υποδομές ένα περίπτερο σε εμβολιαστικό κέντρο. Πάντως, από εκεί και πέρα εξαρτάται με τη διαθεσιμότητα του υγειονομικού προσωπικού. Έτσι, δηλαδή, εκείνο είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
Κύριε Ποζρικίδη, ακόμη και στην προετοιμασία της Γενικής Έκθεσης, όχι μόνο στη λειτουργία της, φαντάζομαι ότι ακόμη και αν διαθέσετε ένα χώρο, δεν θα μπορούν μέσα να σταθμεύσουν αυτοί που έρχονται για να εμβολιαστούν, έτσι δεν είναι?
Για 10 μέρες θα κάνει υπομονή ο κόσμος, δηλαδή τότε ναι, δεν θα μπορούν, θα έρχονται με τον ΟΑΣΤ ή θα παρκάρουν σε πάρκινγκ γύρω από την έκθεση. Ναι, αν λειτουργεί η έκθεση είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπαίνουν να παρκάρουν.
Τώρα από εκεί και πέρα φτάσαμε και σε ένα άλλο κρίσιμο σημείο, που είναι η έκθεση. Πέρσι δεν έγινε, μεγάλη στεναχώρια, το αντιλαμβανόμαστε, η πρώτη φορά που δεν έγινε μετά την κατοχή, σωστά?
Σωστά. Το 40 έγινε η τελευταία έκθεση και μετά το 51. Κατοχή και εμφύλιος.
Κατοχή και εμφύλιος. Λοιπόν, τώρα εδώ μιλάμε πραγματικά και για ένα μεγάλο πόλεμο, αυτό που ζούσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε μέχρι ένα σημείο. Φέτος όμως φαίνεστε αποφασισμένοι. Πώς πάει, υπάρχει μια προετοιμασία, μια προεργασία? Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο το διάστημα μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.
Δεν είναι καθόλου μεγάλο, γιατί άλλες χρονιές, δηλαδή υπό νορμάλ συνθήκες, άνευ κορονοϊού, ήμασταν ήδη έτοιμοι, είχαν κλείσει ήδη όλα τα περίπτερα. Τώρα βέβαια γίνονται ακόμα συνεννοήσεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το κλείσιμο των εκθετών, όπου κρύβω ότι υπάρχει ένα μάγκωμα από τις εταιρείες, γιατί ακόμα η πανδημία δεν έχει λήξει, οι περιορισμοί υπάρχουν. Όμως από την άλλη βλέπουμε και μία δίψα για επαναφορά στη σχετική κανονικότητα. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες συμμετέχουν, κλείνουν τα περίπτερα σιγά σιγά. Βεβαίως μπορεί να μας λείψουν κάποιες ξένες συμμετοχές, για παράδειγμα πιο χαρακτηριστικό να σας πω η Ινδία, ας πούμε, που ξέρετε τι γίνεται στην Ινδία. Ξέρετε ότι στο περίπτερο 5 είχε ένα πολύ μεγάλο χώρο, περίπου στα 800 μέτρα, 1000 μέτρα. Θα μας λείψει η Ινδία φέτος, δεν πειράζει, όμως το σημαντικό είναι να γίνει η έκθεση. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ετοιμάζουμε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής πρωτοκόλων. Σε περίπτωση που το Σεπτέμβριο τα πρωτόκολλα θα κατά αντιστοιχεία με τους άλλους εμπορικούς χώρους ή τις άλλες οικονομικές, την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα. Σε περίπτωση λοιπόν που εφαρμοστούν αυτά τα πρωτόκολλα, είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε και εμείς. Εννοώ αποστάσεις μεταξύ των εκθετών, αριθμός επισκεπτών ανά περίπτερο σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα, αντισηπτικά, μάσκες, όλα αυτά τα οποία ισχύουν και σε άλλους εμπορικούς χώρους.
Γι' αυτό το θέμα βρίσκεστε σε συνεννόηση με την Επιτροπή των Επιστημόνων, νομίζω πέρσι κάτι τέτοιο είχε γίνει.
Αυτό το θέμα βρισκόμαστε σε συνεννόηση, ετοιμάζουμε, επικαιροποιούμε τα πρωτόκολλα και ξέρετε δεν το κάνουμε και μόνοι μας, το κάνουμε όλοι οι οργανωτές εκθέσεων, γιατί από 1η Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση είναι ότι ξεκινάνε να λειτουργούν και οι εμπορικές εκθέσεις. Άρα δεν είναι μόνο γενική έκθεση που είναι βαρχίδα, αν θέλετε, και για μας και, και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν και άλλες εκθέσεις που έχουν προγραμματιστεί. Για παράδειγμα, εμείς τέλος Σεπτεμβρίου έχουμε τη ζωοτεχνία, αλλά υπάρχουν και εκθέσεις στην Αθήνα. Άρα τα πρωτόκολλα για τις εκθέσεις θα είναι ενιαία, νομίζω.
Κύριε Ποζρακίδη, στη Γενική Έκθεση τη φετινή, από ποιες χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι στιγμής, είναι πολύ νωρίς ακόμα?
Όχι, δεν είναι πολύ νωρίς, αλλά τώρα μην ανακοινώσουμε χώρες. Να σας πω για παράδειγμα ότι η Γερμανία θα κάνει μια μικρή συμμετοχή. Χθες στείλαν την επιβεβαίωση, θα είναι περίπου 10 εταιρείες για παράδειγμα. Θα έχουμε συμμετοχές, αλλά δεν θα έχουμε. Κυρίως μας λείπουν οι χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρώπης, όπου αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις καραντίνες, με τα διαφορετικά εμβόλια, με τα πιστοποιητικά κτλ.
Ο σχεδιασμός σας αυτή τη στιγμή ποιος είναι για την φετινή διοργάνωση? Και δεν αναφέρομαι μόνο στα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά δηλαδή άλλες χρονιές είχαμε παράλληλες εκδηλώσεις για παράδειγμα. Φέτος θα γίνουν?
Σίγουρα θα γίνουν οι εκπαιδευτικές, οι συνεδριακές, οι σεμιναριακές, έστω και με υβριδικό τρόπο αυτές θα γίνουν. Δηλαδή το φόρουμ για παράδειγμα, το οποίο λειτουργήσε πέρσι σαν ένα εναλλακτικά της έκθεσης και πήγε πάρα πολύ καλά, θα γίνει τις καθημερινές της έκθεσης με ιδιαίτερα νομίζω σημαντικές και ενδιαφέρουσες ενότητες. Τώρα αν με ρωτάτε για τις ψυχαγωγικές, κοιτάξτε, νομίζω ότι θα γίνει ένα crash test καλό το καλοκαίρι για να δούμε πού πάμε. Οι συναυλίες, για παράδειγμα, όπως έχουν επιτραπεί τώρα, είναι σε χώρους με καθήμενους, με θέση παραθέση κτλ. Εμείς με αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε συναυλίες, γιατί οι δικές μας είναι μεγάλες λαϊκές συναυλίες, δηλαδή για όλο τον κόσμο. Έχουν πάνω από 10-15
κόσμο.
Είναι με όρθιους, άρα δεν θα διακινδυνεύσουμε, αν θέλετε, την υγεία των επισκεπτών μας. Αν όμως πάμε καλά και επιτραπούνε, ναι, έχουμε κάνει την προετοιμασία για να τις διοργανώσουμε. Άρα είμαστε σε αναμονή σε αυτό το επίπεδο.
Μάλιστα, και να θυμίσουμε ότι κατά παρέκκληση των παραδόσεων, να το πούμε έτσι, έχουμε το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου τα εγγένεια, έτσι, στις 11 του μηνός.
Στις 11 του μηνός, αυτό γίνεται κάθε μερικά χρόνια όταν πλησιάζει προς τον Αύγουστο, δεν είναι λόγω της πανδημίας ή κάτι τέτοιο. Όταν πλησιάζει προς τον Αύγουστο, επειδή είναι πολύ νωρίς, το γυρνάμε ένα Σαββατοκύριακο πίσω.
Και επίσης να πούμε ότι θα γίνουν κανονικά, από ό,τι φαίνεται, τα εγγένεια, οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έγιναν και πέρσι λίγο πολύ.
Το κανονικά προς την ουσία τους, ναι, κανονικά θα γίνουν. Ως προς την ποσότητα των συμμετεχόντων, αυτό θα δούμε πώς θα πάει, δηλαδή τι χωρητικότητα θα επιτρέψουν στο συνεδριακό κέντρο κτλ. Αλλά εδώ βλέπω τώρα ότι επιτρέπουν στους γάμους, για παράδειγμα, 300 άτομα. Νομίζω ότι πέρσι, θυμίζω ότι ήμασταν με 50 άτομα, έτσι, στα εγγένεια του φόρουμ, να το πω έτσι, στην ομιλία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όλων των αρχηγών. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ παραπάνω, δηλαδή νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα.
Κύριε Ποζρικίδη, πέραν των πελατών της Διεθνούς Εκθέσεως, που όπως είπατε φέτος θα είναι ενδεχομένως λιγότεροι, καταρχήν δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα αυτό το 10-15 της Διεθνούς Εκθέσεως κάθε φορά που είναι το δημόσιο θα υπάρχει?
Το κομμάτι, στο περίπτερο 15 συμμετέχει το δημόσιο, βεβαίως θα υπάρχει. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα λόγω των δυσκολιών που είχαμε, λόγω της πανδημίας και πάλι με τη Γαλλία. Άρα λοιπόν περιφέρειες στο περίπτερο 13 για να δείξουν το παρελθόν, τα 200 χρόνια, το παρόν με την αντιμετώπιση όλων αυτών των κρίσεων και το μέλλον που φαίνεται να είναι ψηφιακό. Και όλη η υπόλοιπη έκθεση θα συμμετέχουν εταιρείες, αν θέλετε, από την ιδιωτική οικονομία.
Άρα στο 13 οι περιφέρειες, στο 15 το δημόσιο, τα υπουργεία δηλαδή και όλοι αυτοί οι οργανισμοί.
Ναι, ναι. Εκεί και από εκεί και πέρα σε όλα τα άλλα περίπτερα, δηλαδή στο 8, 9, 10 θα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 10 όχι, είναι αφιερωμένο στην ενέργεια που πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη έχει κλείσει δηλαδή εταιρείες ενέργειας, ηλεκτροκίνηση κτλ. Νεοφυείς επιχειρήσεις το 12. Γίνεται μια ωραία έτσι, κατανομή. Επειδή έχει συζητηθεί αυτό το θέμα, το πάνω από το 80% είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις που υπέφεραν στην περίοδο της πανδημίας, ενώ μειώθηκαν οι τζίροι τους κτλ. Και είναι χορηγοί μας, συνεχίζουν να υποστηρίζουν και να μας εμπιστεύονται. Όλοι δηλαδή οι μεγάλοι χορηγοί συμμετέχουν επίσης. Τώρα φαντάζομαι δεν θέλετε να πω ονόματα.
Εσείς κάνετε κάποια τιμολογιακή πολιτική ειδική, κάνετε φέτος?
Η τιμολογική πολιτική της Γενικής Έκθεσης ήταν χαμηλή. Όπου χρειαστεί όμως και μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμενε.
Μάλιστα, από εκεί και πέρα ο μηχανισμός της έκθεσης αυτόν τον 1,5 χρόνο έπαθε μια μεγάλη ζημιά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αδρανοποιήθηκε.
Ναι, ναι.
Η επαναφορά είναι εύκολη υπόθεση?
Όχι, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά νομίζω ότι θα πάμε καλά, γιατί έτσι, είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά μας και νομίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη αδημονία σε όλους μας, σε όλους τους συναδέλφους να ξαναρχίσει η δουλειά. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όταν είσαι 5-6 μήνες σε αναστολή, μετά έτσι λίγο δύσκολα να επανέλθεις. Νομίζω ότι το στάδιο προσαρμογής, εδώ στο στρατό πας και έχεις 2 εβδομάδες, δεν ξέρω πώς το λένε, προσαρμογή κτλ. Νομίζω ότι το στάδιο προσαρμογής πέρασε και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι τώρα είναι φούλοι μηχανές.
Μάλιστα.
Πάμε καλά.
Λοιπόν, εμείς κρατάμε πρώτον ότι αν χρειαστεί να μετακομίσει το εμβολιαστικό κέντρο μέσα στην έκθεση, υπάρχουν δυνατότητες και θα γίνει αυτό. Και το δεύτερο, ότι 11 με 19, αν δεν συμβεί κάτι περίεργο, κάτι πολύ άσχημο και αρνητικό, θα έχουμε την 85η ΔΕΘ, η οποία έλειψε πέρσι από την Θεσσαλονίκη και έλειψε και από τη Χελέξο και έλειψε και από όλους όσους έτσι ασχολούνται και τους αρέσει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Ποζρικίδης.